Radio Okapi.
Ben sango na beto, folk en consommière.
Okapi.
Kina salama matondo mingi, matondo mingi na bisika nyosu bemba kama na bandabu nyosu wa ntoto na beto wa Kongo kisha sasa mna kulanda Radio Kapi. Peme mwona yao kenta unsamu na bena kulanda basa mna beto na ndienga ki Kongo kusu musiara Afrika na ntuala kinzo nzolo. Kimbuka voa de sanvoa melomba kusima malusa musu wa batu metanga maka na lufu wa mbuta Laurent Desire Kabila betavuto kila yangu na inda na mwa bantangu. Na kivu wa zulu, ntangu kila kuzibuka na kilumba mazunu ya lukutakano inzo wa kinzonzi ya kizunga yae ya fwana kuzabisa ti lukutakano yae tavwana ya ntuka kisala bambuta yae. Kaka na basangwe beta konda vena kutubila masula ntualisi ya district ya Tanganyika na kizunga katanga vwana kana yao tibamvwama na ntu ya lidongi ya vwana mingi na zula meza batubila kabunketa mbunza kalimi batataba mama inda basangu nyoso ya na mwaba ntangu. Matundu dia kanabiseka nyosu bemba kama na insi na beto Kongo kisha sape na bandabu nkaka sabu na kulanda basangu na beto ya kikongo na ndinga na mingi na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda beto na sektor ya Imbong na tikitok ya Bulungu na district ya Kwilu. Kimvuka voa de sanvoa melomba kuzibuka lusambusu ya batu metanga maka na lufu wa mbuto Laurent Desire Kabila nyosu ya zabana kamingi na luza isu ya kimvuka yake na kutalaka bainsu wa batu luza isu wa basikaka na kilumba mazuzi na kulanda kaka luza isu yae ya kilingitu kamingi na kumona ti ya umelunga bubi yae bamvula kumi ya mvimba katuka bafu wa kambuta Laurent Desire Kabila kasi kile kana yao na lusambusu ya mezabana kave tina kilumba bubi yae nzo ya masonga ya makesa kena kulanda kaka kusuza suza kasi lusambusu mema na Kante TV tala sabu na inki ya VSV mezibula inwa na yao sabna yao beto landa na alualo ya mimi Ngumba Mulongo mbuta doli ibefun twadisi ya kimvuka yae.
Batu baka ngaka na buloko wa makala ndambu kati na bao baka ngaka bao sambavu andaka na makabu ya bisalu ya ngemba pe na tangu baku zaka zengila bao mkano baku zaka tubati bisalu kusasa sosa ya kikuza landaka na kansi na manima bambula kumi betika na kumona ti kusasa sosa kena kusalima betika lomba bafu tukila kusambisa mkano ina bafu ilaka ina vandaka ntwadisi ya iti na tangu ya kisalu na yandi ibaza bisa beto nani salaka nini nani tindaka bumbondi ina vana betike mona tibetike manisa nkadulu ya kupesa vibi tumbu na batike sala bayimbi peku manisa nkadulu ya batuke kuzela sala bayimbi kena kutuma yungana beto nankangu nyoso betike na kuvingila tibubu
difunda mosi nankama nana na makumi nana na mosi kele ntola bimpumbulu ya ntama FDLR yali naka munisko na zina DDRR katulaka na ndonga bimpumbulu yai na mvula meka tona kuluta na kati na bau munisko mevutulaka imene na insi na bau difunda musi na nkaba musi na makumi sambanu na tanu nsangu yai zabana kamingi bubu yai na masula munisko vwanaka na yoti bapandi sangu tendola nyoso na mbuta manuje munubai ya kiki natindinga munisko betolandandi na kizonzoro ya mimi Ngumba Mulongo.
Na
mvula mafunda zole na kumi DDRRR ya vutusaka binwani ya ntama ya bainti ya banzenza difunda mosi nkama mosi makumi sambanu na tanu katina bau binwani funda mosi nkama mosi makumi tatu na iya ya ba FDLR na binwani ya ntama nkama nana makumi tatu na nsambodi ya ba FDLR kongole DDR ya katusaka na bimfuka binwani ya ba FDLR difunda mosi nkama nana makumi nana e kufutusaka na bainti na bao bakento na bao pebana na bao difunda mosi nkama mosi makumi nsambodi na tanu ntalu ya binwani ya ba FDLR baka tusaka na bimvuka ya binwani na mvula yai ntalu ya bambuta ya binwani yina bakuizaka kubika yake ya mingi na mvula mafunda zole na kumi DDL ya mbaka bambuta binwani makumi sambano kati na bao ba kolonel zole elitina kolonel iyape ba major tanu
kolonel e 5 major.
Kisala bantu mankangu ya kivu wa zulu kena kuzola kukuma na ntuka na yao mazono vwanaka kuzibuka ya lukutakaru na bao ya ntuka ntwadisi ya inzo yae ya kinzonzi konaka vena kulomba na bambuta yae na kutula mabanza na bao nyosu samu na mambote ankangu suite civil ya kizonga yae mezabisa ti na bambula iya yae ya bambuta meka tona kusala ya seleka kisala bantu ma yae ya nkangu ya kivu wa zulu ya memona na Tafio TV mutinukeza bisila bitbek na dini jambu katuka mbanda goma.
Na bambula iya yayi bantumo yankangu ya North Kivu kuzaka sonika kaka balapolo makumi zole na tano. Mpemi siku nana ya bije yina ba kuzaka pona. Sosete civil memonati bila na bao kembo TV. Samu na mbuta kambale luangu atako mutindu bapo na kamisiku yina basa dilaka ve beto nkangu nzingulu nde vuandaka ya mfunu. Mutindu mpasi kele basa dilaka beto kima mosive kisalo yina bako kafe kusala na bambula iya baikuza kuka kusala yao na bangonde sambanu ya kuza vwanda miracle beto mwona ve yina bamesadila beto nandambu ya mbuta kizunga yandi mendimati ya kempasi samu na kukisa yina nkango kena kulomba kansi atako pidina bakuza kasala ata mwafindambu mbuta jilien paluku samu na yandi nkango vingilaka mingi yina balendaka sadila bao kansi konso mtu mezabati kukondo ngemba nde kuza kati ndati bako kwa sala vya ina nkangu melomba bao na bambula iya. Bito sabati bantumu ya nkangu ya North Kivu umetubati na bilumbu ya imebikana baki sala nyonso batala nzingulu ya nkangu na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Bernardine Diambu matondo mingi. Bito kwenye ntongo ya na kizunga kizunga katanga wa pintodisi ya district ya Tanganyika solo la kamazono tiba mvwama ya ndamunisi na beto sele kambuta ya eko na kavena kuloma na bao na kudipesa na bisara kutula bunkete na mbonza Kalemi bambwa mayai na kutala dibanza yeti avu wanaka ya mbuti bandi makayau ntangwa SPD mwamba mubi na ngeja ngomba makoko
na bango mbongo baka maka nakata ya lukutakanu na injo ya balukutakanu ya Saint Albert Victor mbuta fikizunga Maurice Kioni Ngoi andi kuzaka lomba bakuza futukila kukuza bungisa mbanza na bao mekuma na basashe mingi badoti maza kina kutoma telema bifulu nyoso banludi kele ya kukangama mamikuza baka lukano kukuza tuba kukuza tepecha bao ntima ti mbanza na bao ya kele ya bao mosi mtu ankaka vile ndakuza bungisa la bao mbanza na bao bafukani kuzaka tuba ti ya fwana bakuza banda zenga matiti pe kukuza bungisa banlodi samu maza kuza luta batula bapubel bole deo kutula balangi na bibaka ya bainjo kukuza bongisa diaka bamambu ya bainti pe kukuza kuna diaka bainti yankaka mbuta fikizunga andi kuza tubati bisalu yae kukuza kutsa bunkete na mbanza ina bagi pesa yao na bantu bao mostoba prive
na kufutuka awa na bwala kimfumu kincha safo na kuzabisa tibilumbu ya isneleke na kusala nyoso samu na kutula batransformateur ba mashina kena kukabula kamwinda na bandabu mingi mpe bantinga na bakakte mingi awana mbanza kincha sabangolo nyoso ya snel kena kusala ya kele sabna kumanisa kuzengana mwinda ntangu nyoso jango mamako kubit kena kufutuka diaka nange na kutubati nkudi na beto belina busu malanaka diambu yae inki mutindu ya bisalu yae kena kuluta
na bakarche mingi betu tambulaka awa na mbanza kinitasa mambu ya kuran ya kelembo TV na ndambu wa bakarche nkaka mingi na kimbwala na monga fula kabin makabi yina bakuzaka tula transformateur na ntangu ya nuvela ya kegaka na kitombe nkangu kena kumona mpasi na badele stage mutindu mosi na karche kimbangu na kalamu lupangu yina kele na kabine na kele atena munda ve na karche kintuka pesher na komine ngalema kabin beler na bakuza batula samna ku katsa kitombe na balabala mai ndombe ya mikuza kondwa transformateur njokande bakuza katunga tika yukonda tula transformateur na mikuza lunga bangvula mingi motindo mosi na bandal bisengo kabine bakuza katunga na ndambu ya bloc commercial kubanda vana bakuza katungila bangvula mingi ya kela tena transformateur venkangu ya kena kubaka kaka mpasi ya delestage na ndambu ya nkangu mikuza tubati kurara ya kuiza kaka na mwantangu kaka na mpipa bale na sala taki mamosive na ba iner pe 2h di matene bambuta ya snel ya direction kin west yina betu kutaka zona kave kukuza ya mbabeto na ndambu ya intu bagi kabulaka kurana mbanza kinchasa tu zona kukuza kutana na bau kima atamos
matundu mingi nange jango mama kukunge fonsi matibitke bike lakini todi samna kumanisa na kuzibisa ti lukutakadu musna ya metadara mingi kutambula anzo nena lusonsu wa kinchasa bamba yembo Sibambaka na kilumba bubi ya eti banzo kubina sambano mvimba. Kena kusanzaka bimbeva mutina mutindu. Opita general kele nzo lusonswa nena isi na beto wa Kongo Kishasa. Kasim bisadulu ya mbota keleve. Samna kusansa bambefu. Diaka lufutu wa seleka ya keleve samna bisadina yao. Mpe banzo mingi ya menu na kazo la tuba mingi. Timpasi kele mingi na inzo ya ya lusonswa Kinshasa. Sambu na kumonisa kileka mbubu nyoso betike na kutuba jango mama koko. Nkuna betu Jacques Yves Molima talaka inzo wabake na kusansaka bana incha kusimba kuna.
Yakele makabu mingi na ba primatire ya katipeina ya nganda bakele na injo mosi ya kuyambila bambevu malu malu to sal d'urgence bakele na injo ba mama yu kusakabutila pe na maternite. Ba makabu ina nyoso ina mebakama na pediratike na kutuma monichati na lopitadu ina dikabu ya ntete ina kele na bisadula mingi yakele ya unjokande yakele na mpasi ya kukundwa bisadulu boledeka bisadi na bandambu ina na ndambu primatire interne kuna bakele kaka na minganga zole nzoka ndende kabu ya prematuré interne bakele na bakuvez makumi zole na tanu katina yao iya kaka yukuzaka sala na kifulo yukuza tula konsomwana machombe na nkudu na yandi baki yukuzaka tula na nkudu mosi to kuvez mosi bana zole to iya vana bayukuza baka babi mbevo nandambu ya sal d'urgence bakele na bafulu makumi zole na ntambodi dikabu ina bakele na kifulu mosi bakele ya mbele kabatu ya ike vwana na mpasi ya kuvumuna kansi na nyonso ina bakele na mpasi samu mwinda kura keleve munganga bongo liyamba kito disaka dikabu ina nikuza tubati bakele na grupe elektrojeni ina linakuza pedisa mwinda na mbala mosi kansi nandambu na bau yake kumakave tala bisumbula na nabakuza bakama nandambu ina tika baana kele na kati ya bakuvezi bwole diaka na batu bafuna kuza sadisa na malu malu.
Matundo mingi na ngeja ngoma mako kuna lusaluswa diedo nini yangasa na njila mashini koso musea Afrika na ntola kinzunzolo mekatwana kumandisa basangu ya mbazi na suka atavona bleshi na nika ambala baby kala mbote.
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.